Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը այցելեց Հայաստան և հանդիպեց վարչապետին։ Այս այցելությունը հաջորդում է Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը կարող է որոշվել ռուսական գենշտաբի քարտեզներով։ Հայաստանում թույլատրվեց Մոդեռնայով պատվաստել 12 տարեկանից բարձր երեխաներին։ Ռուսաստանը գազը օգտագործում է քաղաքական ճնշումների նպատակով, ահազանգում է արևմտյան մամուլը։ Հայաստանը նշում է ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի 100-ամյակը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին պարգևատրել է Պիոս 9-րդ Պապի անունը կրող Սուրբ Աթոռի բարձրագույն շքանշանով։ Նախագահը այդ պարգևին արժանացել է Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև որպես Վատիկանում Հայաստանի առաջին դեսպան։ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի Վոլորանների հատվածում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի բեռնատարը դուրս եկել ճանապարհից և մոտ 150 մետր գլորվել ձորը։ Ըստ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության կամ 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Հայաստանի պարտավորությունների և հանձնարարությունների դիտարկման գծով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողներ Կիմմո Կիլյունենը Ֆինլանդիայից և Բորիանա Օբերգը Շվեդիայից նոյեմբերի 3-ից 5-ը կայցելեն Հայաստան, որտեղ կհանդիպեն Հայաստանի ղեկավարների, խորհրդարանական հանձնաժողովների անդամների, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակների, դիվանագետների, դատական համակարգի աշխատակիցների և քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկումների օրակարգում կլինեն ընտրական համակարգի բարեփոխումը, դատական իշխանության անկախությունը, լրատվամիջոցների իրավիճակը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ու վերջին պատերազմի հետևանքների ազդեցությունը դեմոկրատական հաստատությունների գործունեության վրա։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում ընդունել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին և առաջին տիկին Ջիլին։ ԱՄՆ նախագահը և Հռոմի Պապը նվերներ են փոխանակել, ապա հարավամերիկյան ծագումով առաջին Պապը և դավանանքով կաթոլիկ ԱՄՆ երկրորդ նախագահը քննարկել են մի շարք հրատապ հարցեր։ «Դուք խաղաղության համար պայքարում իմ տեսած ամենահզոր մարտիկն եք», ասել է Ջո Բայդենը Ֆրանցիսկոս Պապին։ Իրանը և միջազգային գերտերությունները ցանկանում են վերականգնել 2015 թվականի միջուկային պայմանագիրը և փորձում են համաձայնեցնել Վիեննայում հնարավորինս արագ բանակցությունները վերսկսելու խնդիրը։ Այդ մասին այսօր ասել է բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսնակ Պետր Ստանոն։ Վրաստանի նախկին նախագահ կալանքի տակ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին, ով հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ է, համաձայնել է Ռուստավի թիվ 2 քրեակատարողական հիմնարկում դեղամիջոցներ ընդունել։ Չպատվաստված 4 ռուսաստանցիներից 3-ը հայտնել է, որ չի ցանկանում վակցինա ստանալ կորոնավիրուսի դեմ։ Մասնագետների համոզմամբ Ռուսաստանում նոր ախտահարումների և մահացության թվի աճը պայմանավորված է զանգվածային պատվաստման ցածր ցուցանիշի հետ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի դաշնային շտաբի տվյալներով համավարակի բռնկումից ի վեր Ռուսաստանում կովիդից մահացել է ավելի քան 236,000 մարդ, մինչդեռ BBC-ն հղումանելով Ռուսաստանի պետական վիճակագրության դաշնային ծառայությանը Ռոսստատին հայտնում է, որ զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 417,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը միջազգային համանքին կոչ է անում համատեղ ջանքերով պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Նա ներկայացրել է համավարակի դեմ պայքարի առաջիկա 12 ամիսների նոր ծրագիրը, որի իրականացման համար անհրաժեշտ է $23,400,000,000։ Նոյեմբերի 3-ին Գերմանիայի կանցլեր պաշտոնակատար Անգելա Մերկելը կմեկնի Ֆրանսիա, որտեղ կհանդիպի Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ադրբեջանի կառավարության որոշմամբ կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված կարանտինի հատուկ ռեժիմը երկարաձգվում է մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Ադրբեջանում 10,260,000 բնակիչներից կորոնավիրուսով վարակվել է մոտ 525,000-ը, մահացել է մոտ 7,000 հիվանդ։ Բարսելոնայի նույնանուն ֆուտբոլային ակումբի ժամանակավոր մարզիչ է նշանակվել թիմի փոխարինողների մարզիչ Սերխի Բարխուանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ դրված ամենահիմնական հարցը Ադրբեջանի հետ սահմանները հստակեցնելն է։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է այդ գործընթացը շուտափույթ սկսելու անհրաժեշտության մասին, իսկ վերջերս Ռուսաստանի նախագահը շատ ավելի կոնկրետ արտահայտվեց, ասելով, թե հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործում Ռուսաստանից բացի որևէ երրորդ երկիր պետք չէ, խնդիրը կարելի է կարգավորել Մոսկվայի միջնորդությամբ, օգտագործելով Ռուսաստանի Գենշտաբում պահվող քարտեզները։ Հավանաբար նման քայլ կատարելը ավելի դյուրին կլիներ, եթե խոսքը սոսկ վերաբերեր երկու երկրների միջև սահմանային վեճերի կարգավորմանը, բայց դրա տակ ամենամեծ խնդիրը Ղարաբաղն է։ Ռուսական քարտեզներով կարգավորումը կարող է նշանակել, որ Ղարաբաղը մնում է սահմանի մյուս կողմում։ Ռուսական Գենշտաբի քարտեզների մասին Պուտինի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը այցելեց Հայաստան և հանդիպեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հանրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում է, Հայաստանը նույնպես ունի խորհրդային շրջանի այն քարտեզները, որոնց մասին օրեր առաջ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
15 հանրապետությունով եղել ենք մեկ ընդհանուր անվտանգային համակարգում և ունեցել ենք միասնական քարտեզներ, ռազմական, և այդ քարտեզների տիրույթում է իրականացվել նաև համապատասխան գործընթացները, որը վերաբերում էր զինված ուժերին սովետական միության։ Բնականաբար այն ինչի մասին դուք խոսում եք, դրա քարտեզներից ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ռուսաստանի նախագահն անցած շաբաթ էր անդրադարձել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների գծման հարցին ու նշել, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության այդ գործընթացը հնարավոր չէ, քանի որ խորհրդային միության քարտեզները պահվում են Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում։ Պուտինի այս հայտարարությունից օրեր անց երեկ վարչապետ Փաշինյանը Երևանում ընդունել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին։ Կառավարությունը հանդիպումից շատ մանրամասներ չի հաղորդել։ Նշվում է միայն, որ Փաշինյանն ու գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովը քննարկել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրավիճակի շուրջ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Այդուհանդերձ չի նշվում, թե արդյոք հանդիպմանը բարձրացվել է սահմանազատման համար անդրաժեշտ քարտեզների հարցը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից ազատությանը հորդորեցին կառավարություն դիմել վարչապետի աշխատակազմը, սակայն մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան է թողնում։ Երեկ կայացած հանդիպման մասին մանրամասներ չի հայտնում նաև ռուսական կողմը։ Եվ նույն ժամանակ քարտեզների թեմային երեկ անդրադարձել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ասելով, որ դեռևս հստակ չէ, թե որ քարտեզներն են հիմք ընդունվելու սահմանների գծման համար։
Քարտեզների միջև տարբերություն կա, և քարտեզ ասելով, երբ մենք նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավական իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մասը ասում է 26 թվականը, մի մասը ասում է 29 թվականը։ Նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կարծում է, սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների հնարավոր մեկնարկով սահմանների որոշման գործընթացը բանակցությունների սեղան կտեղափոխվի ներկայիս ռազմականացված տարբերակի փոխարեն, երբ ադրբեջանական զինուժը գալիս ու տարածքներ է զբաղեցնում։ Քաղաքագետի խոսքով, սակայն, Հայաստանի համար բարդ իրավիճակ է
ստեղծվում։
Հայաստանի ներկայիս վիճակի սեփական շահերն առաջ տանելու բավարար ռեսուրսների բացակայության պայմաններում այս գործընթացը կարող է շատ երկար տևել։ Ադրբեջանի պահանջներին ընդդիմանալու համար քիչ գործիքներ են լինելու։
Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Իստրակովը վերջին 9 ամիսներին երրորդ անգամ է Հայաստան այցելում։ Նա նախորդ անգամ Երևանում էր հուլիսին, երկու երկրների զինված ուժերի ղեկավարությունների միջև բանակցություններ անցկացվեցին, ինչից հետո փոխգործակցության հուշագիր ստորագրվեց։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ քննարկելու դեռ շատ բան կա։
Շատ լավ է, որ այդ հանդիպումները կան, եւ դրանք շարունակական են։ Եվ շարունակական այն պարզ պատճառով, որ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ մենք քննարկելու դեռ շատ բաներ ունենք։
Հուլիսյան հուշագրից հետո արդեն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը մի քանի անգամ Մոսկվա այցելեց, հանդիպեց Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի հետ, որն էլ հայտնեց Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործընթացի մեկնարկի մասին, նշելով, որ իրենք պատրաստ են շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման ու վերակազմավորման հարցում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր ճեպազրույցների օր էր, ճեպազրույցների իմաստն այն է, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը, իսկ հիմա խորհրդարանում 3 խմբակցություն կա, այդ խմբակցությունների ներկայացուցիչները գալիս են լրագրողների հետ հանդիպման, սովորաբար ինչ-որ հարցի կամ հարցերի շուրջ ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը և պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Այսօրվա ճեպազրույցում ընդդիմադիրները ասել են, թե դատախազությունը պետք է ուսումնասիրի Սյունիքում զորքերը հետ քաշելու հրամանի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Փաշինյանը օրեր առաջ խորհրդարանում ասել էր, թե նման բանավոր հրաման է տվել Սյունիքում պատերազմից խուսափելու համար։ Լսենք Նաիրան Նալբանդյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Գլխավոր դատախազությունը պետք է նյութեր նախապատրաստի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության առնչությամբ, թե դեկտեմբերին Սյունիքի հատվածում զորքերի հետ քաշվելու բանավոր հրամանը ինքն է տվել։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին նման հայտարարություն արեցին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորներն, ովքեր հանցակազմ են տեսնում Փաշինյանի այս որոշման մեջ։
Չէր կարող որևիցե մեկը բանավոր հրաման տար հետ քաշվելու, այն էլ այն վայրերում, որոնք որ հետագայում պետք է այսպես վիճաբանության առարկա դառնային մեր սահմանները ճշտելու ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե լիներ նորմալ կառավարիչ, ապա նորմալ կառավարիչը գոնե նույն պատերազմի չվերսկսելու կամ չշարունակվելու պատճառով ինքը հրահանգ կտար զորքերը կանգնեցնել գոնե այն տեղերում, որտեղ որ ռազմավարական նշանակություն ունեն բարձրունքներ, ճանապարհներ, գոնե մեր համար շահելի ավելի վիճակում այդ վիճաբանության կետերից ավելի առաջ, ավելի առաջ կանգներ, և որոնք որ հետագայում կարող էին նաև, ասենք, դառնալ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի համապատասխան առարկա։
Ում հրամանով և ինչի հիման վրա է 44-օրյա պատերազմից հետո նման որոշում կայացվել։ Այս հարցը արդեն մի քանի շաբաթ է ընդդիմադիրների օրակարգում է։ Նրանց գրավոր հարցումներին պաշտպանության նախարարությունն ԱԱՑ-ն տարբեր մեկնաբանություններով հրաժարվել են պատասխանել։ Չորեքշաբթի կառավարություն խորհրդարան հարցուպատասխանի ժամանակ ևս մի քանի անգամ հնչեց այս հարցը, և միայն ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցինի պատասխան Փաշինյանը հստակեցրեց.
Ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու Վաղարշակ Հարությունյանը իրականացրել այդ հրամանը։
Դուք
գոշումը կայացվելա հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվելա պատերազմից խուսափելու համար, որովհետև իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու, և իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Ես ձեզ 100 անգամ և ասել եմ, ինչի մենք այնտեղ էինք կանգնած։ Մենք դրանից տասնյակ կիլոմետրներ առաջ էինք կանգնած, մենք եկել հասել ենք ցավոք սրտի այդտեղ։
Փաշինյանը այդ որոշումը հիմնավորում է այսպես. այդ շրջանները հանձնվել են 7 շրջանների մաս լինելու բերումով։ Իսկ որ Սյունիքին սահմանակից Զանգելանն ու Կուբատլուն բանակցությունների առարկա դարձած 7 շրջանների մաս են, ըստ Փաշինյանի հիմնավորվում է նաև արդեն հայտնի դարձած վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, որը ընդունվել է 2010 թվականին նախկինների ժամանակ։ Ապա Փաշինյանը ակնարկում է ինչ-որ փաստաթղթի նախապատրաստման մասին, որն այդպես էլ չի ստորագրվել, այլ մանրամասներ չի փոխանցում։
Ինչու մենք այդ ինֆորմացիաներին չենք սենց կիսատ պրատասում Հայաստանի շահերի ձելնելով, որովհետև կարծում ենք, որ այնտեղ ինֆորմացիաներ կա, մենք գաղտնիք չունենք։ Ես եմ ասել, ես իմ ուղերձում ասել եմ այդ ամեն ինչը նախորդ օրերին։
Փաշինյանը խոսում է 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ուղերձի մասին, որից հետո էլ ըստ Սիսիանի նախկին համայնքապետ ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի հայկական զինված ուժերի հետ քաշման հրաման է եղել։
Հաջորդ հարցը, որը հրատապ լուծում է պահանջում, Սյունիքի մարզի հատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային գծերի ճշգրտումն է։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը մինչդեռ պնդում է նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ, որն այդ պահին հանրությանը հայտնի միակ գրավոր փաստաթուղթն էր, այդ հատվածներում հայկական զինված ուժերի հետքաշման մասին ոչինչ չկա։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի երկրորդ կետն ասում է Աղդամի շրջանի վերադարձի մասին, 6-րդ կետը՝ Քելբաջարի եւ Լաչինի։
Ազման պարագայում նույնիսկ չել բանակցվել ճանապարհի հետ, Գորիս կապան ճանապարհի հետ կապված մանրամասներ, որովհետև դրանք հարցի տարբեր նաև ենթակետերն են, և այս պարագայում որևէ մեկ այդ պայմաններում հաշվի չի առել, թե այդ շրջանների հանձնման պարագայում ինչ իրավիճակում ենք հայտնվելու մենք։ Մի կարևոր արձանագրում եք այդ, խոսում ենք այն մասին, որ եթե դա չհանձնվեր, օրինակ պատերազմ կներ և այլն, հիմա նույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանը կարող է ասել, այկեք հանձնեք, օրինակ Վարդենիս, Գորիսը, Կապանը, Մեղրին, հիմա արդյոք պետք…
Վարչապետի աշխատակազմից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց ընդդիմադիրների հայտարարության առնչությամբ։ Գլխավոր դատախազության լրատվականին դիմեցինք հասկանալու նյութեր նախապատրաստվում են, թե ոչ, խոստացան ավելի ուշ արձագանքել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շարունակվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները մի շարք համայնքներում նոյեմբերին քվեարկություն է լինելու։ Ընդդիմադիր թեկնածուների մոտ մի ընդհանուր մարտավարություն է նկատվում։ Անցած խորհրդարանական ընտրություններում պարտություն կրած ուժերի թիմակիցները կամ սատարողները գերադասում են հանդես գալ այլ դաշինքների անուններով, իսկ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է հաղթել նաև թիմ ընտրություններում, սակայն դա չայն չի հաջողվում։ Վերջերս Գյումրիում, Գորիսում, Մեղրիում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է։ Թիմ ընտրություններում տարբեր ուժերի հաղթանակները նաև վկայում են ընտրությունների մրցակցության մասին։ Գայանե Սարիբեկյանը հաղորդում է պատրաստել նոյեմբերին կայանալիք ընտրությունների մասին, փորձել է գտնել դրանց մասնակցող դաշինքների, քաղաքական ուժերի թեկնածումներին, տեսնել, թե նրանք ինչ ծրագրեր և հավակնություններ ունեն։ Լսենք հաղորդումը։
Նոյեմբերի 14-ին Կապանում, Իջևանում ու Ստեփանավանում ավական ընտրություններ են։ Մրցակցությունը հատկապես թեժ է Սյունիքի մարզի Կապան համայնքում։ Պայքարում են գործող համայնքապետն ու իշխող ուժի թեկնածուն։ Քաղաքացիական պայմանագրի ավական ցուցակը գլխավորում է падգամավոր Դավիթ Դանիելյանը, իսկ գործող քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը, որ Սյունիքի մյուս խոշոր համայնքապետերի հետ պատերազմից հետո միացել էր Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, շանթ դաշինքով է առաջադրվել, ինչն է ստիպել Դավիթ Դանիելյանին падգամավորական մանդատը թողնելու համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարել։
Տեսնելով մի շարք խնդիրներ, որոնք համայնքում լուծում չեն ստանում և ամբողջովին պոտենցիալը համայնքի չի օգտագործվում, որոշում կայացրեցի այո պատգամավորական մանդատը թողնել և դար կանել իմ քաղաքացիների կողքին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Կապանը դարձավ սահմանամերձ համայնք։ Կապան Գորիս ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Այստեղ պարբերաբար անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիրներ են ծագում։ Ադրբեջանցիները ճանապարհ են փակում, կանգնեցնում հայերի մեքենաները, սպառնում։ Իշխող թիմի համայնքապետի թեկնածու խոստանում է ընտրվելու դեպքում սահմանների ամրացման հարցով զբաղվել։ Մտահոգված է, որ սահմանամերձ Կապանում տուրիզմը զարգացած չէ, շենքերի տանիքներին չկան արևային կայաններ։
Բացել կան ոսաշրջության առումը, որ գրեթե ոչինչ չի արում, Կապանում ենք ունենք հզոր մշակութային ժառանգություն, բայց այդ պոտենցիալը չի օգտագործվում, թանգարանների ոլորտը ճիշտ չի օգտագործվում։
Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ի հոկտեմբերին։ Այստեղ արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ օգոստոսին հրաժարական տվեցին ավականում մի խումբ անդամներ։ Փարսյանը դա մեկնաբանել էր իր պաշտոնավարման դեմ քայլ, որ իշխանությունները արտահերտ ճանապարհ բացելով փորձում են ազատվել իրենից։ Արդյոք իշխանությունը մտավախություն չունի, որ այստեղ էլ Գորիսի ընտրությունների օրինակով պարտվելու է, առավել ևս, որ Գևորգ Փարսյանը Կապանում Փաշինյանի թիմին հաղթել է դեռևս հեղափոխության թունդ փուլ 2018-ի աշնանը։
Գորիսի ընտրություններն ու Կապանինը իրականում չպետք է իրար հետ համեմատենք, որովհետև առաջին թեկնածուները տարբեր են, երկրորդ ավականիների կազմերն են տարբեր։ Ես տեսնում եմ Կապանում որոշակի դժգոհություններ, որ անկուսակցական համայնքապետը բաց աջակցեց իր ընկերների հետ Քոչարյան Ռոբերտին, ընտրություններին դիմավորեց նրանց Վահե Հակոբյանին, Իշխան Սարացելյանին, քաղաքացիների մոտ դժգոհություն են տեսնում այդ առումով։
Կապանի համայնքապետի հետ խոսել չհաջողվեց, զանգերին չպատասխանեց, իսկ Շանթ Դաշինքը հիմնադրած Շանթ Հարությունյանն ասաց, որ չի կասկածում Փարսյանի հաղթանակին.
Ես վստահ եմ, որ կհաղթի, ուղղակի ես մտածում եմ, շատ ձենով հաղթի։
Այս տարվա աշնանից սկսված համայնքային ընտրությունները համամասնական ընտրակարգով են։ Սա նշանակում է, որ թեկնածուն ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է որևէ քաղաքական ուժի կամ դաշինքի ցուցակով առաջադրվի։ Ինչու է Փարսյանն ընտրել իր զարմիկ Շանթ Հարությունյանի հիմնադրած կուսակցությունը, որը հակառուսական ուղղվածություն ունի, իսկ Սյունիքի ու հենց իր ղեկավարած Կապանի սահմաններին ռուս սահմանապահներն են կանգնած։
Մենք տեղական ընտրությունը չենք դիտել, էլի որ քաղաքական Հայաստանի դրսևորման դաշտ։ Եթե այսօր մեր դաշտակիցը ռուսն է, բնական է ինքը ընդունում է ռուսին, քաղաքական պայքար ինքը մեզ չի տանում, ոնց որ մեր կուսակցությունը։ Դա համագործակցություն է տեղական դաշտում, հա՞։
Իջևանում իշխանության միակ մրցակիցը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Իջևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արթուր Ճաղարյանը, Հոիդա ավականու ցուցակը Վահան Ղազումյանը։ Համայնքային ընտրությունների հոկտեմբերյան արդյունքները դաշնակցական թեկնածուին լավատեսություն է ներշնչում, որ իշխանությունը Փաշինյանի ծննդավայր Իջևանում է լեպարտվելու։
Այդի ժողովը ինչ որ բան փոփոխություն կա։ Մարդիկ ինչ-որ տենց խոսում ես, ասենք, հույս ստացել, որ կարելի իշխանությանը հաղթած։
Ստեփանավանի ավականու ընտրություններում պայքարում են քաղաքացիական պայմանագիր, Բարգավաճ Հայաստան ու Հայազգային կոնգրես կուսակցությունները։ Իշխանության ավականու ցուցակը գլխավորում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Գրիգորյանը, Բարգավաճինը Հարություն Ղարագոզյանը, իսկ կոնգրեսի ցուցակի առաջին համարը Վանո Հակոբյանն է։ Հակոբյանն ասաց, Ստեփանավանու մրցակցությունը թեժ չէ, նախընտրական պայքարը խաղաղ է։
Խաղացողների ոչինչ չկա, այդտեղ մեր պայքարը ոչ թե անվերի դեմը, մենք ուզում ենք մեր ծրագրերը մեր համայնքի, մեր քաղաքի ծրագրերի խնդիրները լուծելու համար մեր տեղնացումը։
Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը դեռ հուլիսին էր կանխատեսել, որ աշնանային ընտրությունները բավականին հետաքրքիր են լինելու։ Աշնանային ընտրությունների հենց առաջին փուլը իշխանության օգտին չէր։ Փաշինյանի թիմը պարտվեց Գորիսում, Մեղրիում ու Գյումրիում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը բնական գազը որպես քաղաքական գործիք օգտագործելու պնդումները նորություն չեն, սակայն հիմա այդ խնդիրը ավելի է ընդգծվում կապված գազի պահանջարկի ավելացման և գնի բարձրացման ֆոնին։ Ըստ Financial Times-ի հրապարակման, Գազպրոմը նույնիսկ փորձում է ազդեցություն ունենալ Մոլդովայի արտաքին քաղաքական կուրսի վրա, իսկ Եվրոպայի մտածում են ավելացնել ադրբեջանական գազի գնումները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոլդովայում գազի դեֆիցիտ է։ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ժամկետը լրացել է սեպտեմբերի վերջին։ Նոր երկարաժամկետ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները սկսվել են շաբաթներ առաջ, սակայն դեռ որևէ արդյունք չեն տվել։ Մոսկվան պահանջում է 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարել $790, ինչն ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է մինչ այդ կողմերի միջև համաձայնեցված գինը։ Բացի այդ, ռուսական գազային հոլդինգը պահանջում է մարել $709 պարտքը։ Քիշինյովն էլ իր հերթին հայտարարում է. Պարտքի մարման շուրջ քննարկումները կսկսի Գազպրոմի հետ աուդիտից հետո միայն։ Մինչ կողմերը բանակցում են, Բրյուսելը պնդում է, Մոսկվան միտումնավոր է այս հարցը շահարկում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը պնդում է, որ Եվրամիությունը պետք է աջակցի Մոլդովային, քանի որ Ռուսաստանը օգտագործում է գազը որպես զենք։
Consequences of a weaponization of the gas supply.
Ընդհանուր առմամբ գազի գնի աճը ոչ միայն Եվրոպայում, այլ ամբողջ աշխարհում գազի մատակարարումները որպես զենք օգտագործելու հետևանք չէ։ Մոլդովայի պարագայում այո, դա այդպես է, եւ դա կտրուկ աճ է, որը կապված է եղել որոշ քաղաքական խնդիրների հետ, եւ դա մեր կողմից աջակցություն է պահանջում։
In the case of Moldova, yes, it is. And it's a sharp increase which were related with some political problems. And this required a support from our side.
Այս մասին գրել էր նաև հեղինակավոր Financial Times-ը, ռումանելով իր աղբյուրին բարբերականը նախորեին, գրել էր, թե Գազպրոմը անգամ զեղչեր է առաջարկել, եթե Քիշինյովը վերանայի իր սերտ համագործակցությունը Բրյուսելի հետ։ Թերթի տվյալներով, ռուսական պետական ընկերությունը ցանկացել է, որ Մոլդովան փոփոխություններ մցնի Եվրամիության հետ, ազատ առևտրի մասին իր համաձայնագրում, ինչպես նաև հետաձգի գազային շուկայի ավելի ազատ ու մրցունակ դարձնելու շուրջ պայմանավորվածությունների կատարումը։ Financial Times-ի զրուցակիցները նշել են, որ վերջին ընտրություններում արևմտամետ Մայա Սանդուի հաղթանակից և դեպի Եվրամիություն ավելի մեծ շրջադարձից հետո Կրեմլը գազի շուրջ բանակցությունները դիտարկում է որպես քաղաքական ճնշման միջոց։ Այս պայմաններում Մոլդովայի կառավարությունը երկրում արտակարգ էներգետիկ ռեժիմ է սահմանել, որի հետևանքն արդեն շարքային բնակիչներից շատերն են զգում իրենց ամենօրյա կյանքում։
Pentru că nu avem idee cu ce să ne descurcăm. La moment vă spun, lucrează camion, dar mai departe nu știu cum o să fie. Iarna când e, la moment putem spunem să ne încălzăm, dacă n-a.
Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչ ենք անելու. Առայժմ միացնում ենք էլեկտրական սարքը բնակարանը տաքացնելու համար, սակայն ձմռանը, երբ ջերմաստիճանը շատ ավելի ցածր կլինի, դա անհնար կլինի, միայն այս էլեկտրական սարքով տաքանալը իրական չէ.
Mult mai joasă este imposibil. Nu poți să încălzești cu anume cu un singur camion.
Ես գազի կացա ունեմ.
Eu am centrală pe gaz. Mâncarea o pregătesc la răgaz.
Գերակուրն էլ գազով եմ պատրաստում, եթե Մոլդովան մնա առանց գազի, ինչպես սպառնում է Գազպրոմը։ Ես չեմ կարողանա գերակուր պատրաստել, ես տաք ջուր չեմ ունենա եւ ձմռան կեսին կմնամ սառը չջերուցվող բնակարանում։
Voi rămâne fără posibilitatea de a pregăti mâncare, de a avea apă caldă și cu un frig în casă. În plină iarnă.
Ըստ փորձագետների, այս տարի դաժան ձմեր է սպասվում ոչ միայն Մոլդովայում, այլ ողջ Եվրոպայում, վարելիքի գնի կտրուկ բարձրացման պատճառով։ Այս պահին մի շարք եվրոպական երկրներում կառավարությունները ջանքեր են գործադրում գազի դեֆիցիտը լրացնելու համար։ Հեղինակավոր The Economist-ը գրում է, որ էներգետիկայի ճգնաժամը հերթական անգամ բացահայտեց Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Փակուղուց դուրս գալու համար, ըստ բարբերականի, Եվրոպան կարող է ավելի շատ գազ գնել Ադրբեջանից հարավային գազատարով։
Հարավային գազային միջանցքով եվրոպական երկրներ մատակարարվող վառելիքը Ադրբեջանից մինչև 10 միլիարդ խորանարդ մետր թողունակությամբ կարող է փոխարինել ռուսական գազը։
Գրում է բարբերականը, հավելելով, սա սակայն պահանջվող գազի միայն չնչին մասն է։ Սա բավարար չէ ամբողջ Եվրոպայում վարելիք ապահովելու համար։ Ռուսական գազի ամբողջական մերժումը չափազանց հավակնոտ նախաձեռնություն է, նույնիսկ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Եզրափակում է The Economist-ը։ Հարցն այն չէ, որ չկան գազի այլ աղբյուրներ։ Մերձավոր Արևելքը և Հյուսիսային Աֆրիկան, օրինակ, լցված են բնական գազով։ Խնդիրն այն է, որ ասիական արագ աճող տնտեսություններին է այսօր բաժին հասնում գազի գրեթե 2/3-ը, աճում է գազի պահանջարկը նաև Լատինական Ամերիկայում և հենց Մերձավոր Արևելքում։ Այսինքն Եվրոպան այսօր շուկաներից մեկն է և ստիպված է մրցակցության մեջ մտնել մյուս տարածաշրջանների հետ, ինչով էլ այսօր պայմանավորված է գազի ռեկորդային բարձր գինը։ Հրատարակությունը նշում է, որ հեղուկ գազի շուկայում Եվրոպան ստիպված է մրցակցել Ասիայի հետ լրացուցիչ մատակարարումների համար։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգներից հեղուկ գազը չափազանց թանկ է, գնի իջեցման համար էլ կպահանջվեն զգալի ներդրումներ ամերիկյան արդյունահանող արդյունաբերության մեջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք կոռուպցիոն մի գործի քննությանը, խոսքը ձորագեսի վաճառքի մասին է, այդ հեկը պատկանում էր Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը այն վաճառել է, ըստ նախաքննության, օրենքում փոփոխություն է կատարվել, որ ձորագեսը փոքր հեկ համարվի, որպեսզի ավելի էժան գնով վաճառվի նախկին իշխանությունների մերձավորներին։ Վաճառելուց հետո էլ սակագնում է փոփոխություն կատարվել, որ նրանք ավելի շատ եկամուտներ ունենան։ Կարծես թե կոռուպցիոն տեսանելի սխեմա է, ինչպես ներկայացնում է նախաքննությունը, ինչպես այդ գործ ընթացել է, բայց դատախազությունը չի հաստատել մեղադրանքը, այն ուղարկելով լրացուցիչ քննության։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 2 տարվա քննությունից հետո դատախազությունը ոչ թե դատարան, այլ լրացուցիչ քննության է ուղարկել ձորահեկի գործը, որով մեղադրվում են Պաշտպանության նախկին նախարար Սեհիրան Օհանյանը եւ 4 այլ նախկին պաշտոնյաներ։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քննչական ծառայության կողմից նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայացված մեղադրական եզրակացությունը չի հաստատվել եւ հիմա գործը կրկին հետ են ուղարկել պարզելու էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ։ Թե ինչու դատախազությունը չի հաստատել մեղադրանքը եւ կոնկրետ ինչ հանգամանքներ պետք է ճշտվեն, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Մինչ դատախազությունը ցուցում է տվել հավելյալ հանգամանքներ պարզել, Ազատությանը հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայության քննիչը ամիսներ առաջ առաջարկել է ընդհանրապես դադարեցնել մեղադրյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանցագործության վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառով։ Օհանյանն ու գործով անցնող մյուս մեղադրյալները, սակայն, չեն համաձայնել։ Պաշտպանության նախկին նախարարի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանն ասաց, արդարացում են պահանջում։
Առաջարկել էր, որպեսզի համաձայնվենք կարճմանը, ոչ թե առաջարկել էր, մեր դիրքորոշումն էր ցանկացել լսել, վաղեմության ժամկետի հետ կապված կարճել, չկարճելու հետ կապված։ Երբ որ մենք պարոն Օհանյանը հրաժարվեց, ինքը դրանից հետո մեղադրական եզրակացությամբ գործը վարկեց դատախազին, որպեսզի դատախազը հաստատի և ուղարկի դատարան։
Ավելի քան երկու տարի առաջ դատախազությունը հայտնել էր, որ պաշտպանության նախարարության կազմում գտնվող և ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոբեկներից մեկը, ձորահեկը, 2010 թվականին օտարվել է շուկայականից մի քանի անգամ էժան գնով, ընդ որում իրավապահները հայտարարում էին, որ հանցավոր գործընթացն իրականացվել է փուլային, մանրամասն ծրագրված եղանակով։ Նախ ՀԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիայի սակագինն է նվազեցվել, արդյունքում ընկերությունը շուրջ 1 տարի գործել է առանց շահույթի, ինչն էլ հիմք է տվել այն օտարել շուկայականից անհամեմատ ցածր գնով։ Գործով որպես մեղադրյալ անցնում են նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, տեղակալը և երկու անդամները։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը իրավապահների այս հաղորդագրությունները շատ լավ է հիշում, բայց չի հասկանում, ինչպես է երկու տարի շարունակված քննությունը մնացել անարդյունք։
Երկար քննությունը, այո, կարող է արդարացված լինել, բայց ինքը արդարացված կներ այն դեպքում, եթե իրանք բավարար ապացույց, գոնե բավարար ապացույցներ հավաքածել են, բայց եթե փաստացի իրանք անգամ բավարար ապացույցներ չեն հավաքել, եւ երկու տարի ա տևել այս գործողությունը, հա, այս քննությունը, բայց ի՞նչ են արել, երկու տարի ի՞նչ են արել։ Այստեղ ա, որ մարդկանց մոտ կարող է, այո, ողջամիտ հաստատ առաջանալ, որ սա կորոպցիոն ռիսկի։
Նախաքննական մարմինը հաղորդել էր, որ ռազմավարական ՀԿ-ը օտարվել է շուկայականից 4 անգամ ցածր գնով, արդյունքում պետությունն ավելի քան 14 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Կես տարի առաջ, երբ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց քննության ավարտի մասին, քննիչ Բորիա Չիլինգարյան ազատությանը հավաստիացրել էր, 5 մեղադրյալի մասով էլ կան բավարար ապացույցներ։
Հիմնավոր եւ բավարար են Սերյան Օհանյանի, Ռոբերտ Նազարյանի, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանի եւ անդամներ Շիրակ Կիրակոսյանի, Մուշեղ Կոշեցյանի մասով մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։
Հիմա, սակայն, պարզվում է, հիմնավոր ու բավարար ապացույցներ ունեցած քննիչն առաջարկել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Իրավապաշտպանն իր հերթին փաստում է, եթե արագ քննեին, նման հարց այժմ չէր ծագի։
Սա նաեւ տեսակ ոնց որ բիծա թողում, որովհետեւ ոչ թե դու անմեղ ես եղել, ոչ թե բավարար ապացույցներ չեն եղել, այլ դու մեղավոր ես եղել, ուղղակի քեզ պատժելու ժամկետները բարեհաջող չտեսնելու արդյունքում, հա, չնկատելու արդյունքում, ուղղակի ժամկետները քեզ պատասխանության ենթարկելու վերացել են ու դու արել ես այդ գործողությունը։ Դեպաբար ես ենթադրում եմ, որ Օհանյանը իրանք ուղղակի կփորձեն ստանալ իրենց համար ցանկալի որոշումը, այսինքն ոչ թե վաղեմության ժամկետով կարգելու, այլ հիմքով կարգելու։
Քրեական գործերի ձգձգումն ընդունված պրակտիկա է, ասում է իրավապաշտպանը, որը հեղափոխությունից հետո քննադատում է Փաշինյանի իշխանությանը արդարադատության համակարգում էական բարեփոխումներ չանելու համար։ Կարապետյանցը հիշեցնում է, քննության ընթացքում գործը շահկապվում էր նաև երրորդ նախագահի Փեսա Միքայել Մինասյանի հետ, ով մինչև այսօր այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի։
Իրանք իմանան, թե ինչու, ես ենթադրում եմ, որ ոչ միայն Միքայել Մինասյանը, այլ անձինքել ունեն այն մասնակցություն, գործերով կարգավիճակներ ունեն այն այս գործերով։ Չեն անում, որովհետև չի բարեփոխվել համակարգը։ Չեն անում, որովհետև այս համակարգը ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա շարունակում է ծառայել հանցավոր ռեժիմին, եւ դա փաստ է։
Քնիչ Չիլինգարյանն ամիսներ առաջ ասել էր, թե ռազմավարական նշանակություն ունեցող ՀԿ-ը երրորդ նախագահի Փեսա Միքայել Մինասյանի մտերիմներին օտարելուց 6 տարի անց վերավաճառվել է, եւ որ քննություն է տարվում պարզելու նաեւ այդ գործարքի օրինականությունը, թե ուրեն հասել իրավապահներն այս հարցում հատուկ քնչական ծառայությունը չի մանրամասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձգձգվող գործերի թվում կարելի է դասել նաև Գյումրիում տեղակայված Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող Ռազգիլդիաևի դատավարությունը։ Իրազեկ քաղաքացիների միությունը դեռ 1 տարի առաջ պնդում են, որ Ռուսաստանը չի համագործակցում Հայաստանի իրավապահների հետ, ընդհակառակը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում գործի քննության համար։ Այստեղ էլ թվում է ամեն ինչ պարզ է, հաստատված է, որ Ռազգիլդիաևը մարդ է սպանել, բայց նրան դատելու համար հայ-ռուսական պայմանագրերի, ռուսական օրենքների, Ռուսաստանի քաղաքացիության հետ կապված հազար ու մի խնդիրներ են վկայակոչվում։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում մոտ 3 տարի առաջ դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ժուլետա Ղուկասյանի գործով դատական նիստում, այսօր ցուցմունքներ տվեցին ամբաստանյալ Անդրեյ Ռազգիլձեևի հորաքույրն ու նրա ամուսինը։ Ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողի հորաքույր Օլգա Կուզնեցովան պատմեց, որ 12 տարեկանից ինքն է մեծացրել մահացած եղբոր որդուն։ Գյումրիում հենց իրենց վարձակալած բնակարանում էլ ապրել են միասին։ Կուզնեցովան պատմեց, որ դեպքի օրը թե որ ժամին չի հիշում, Անդրեյն ընկերների հետ ոսնելու է դուրս եկել, հետո հիշեց, որ ծառայակիցներից մեկի զորացրումն են նշել։ Երբ է վերադարձել չգիտի, քանի որ ամուսինն է տան դուրը բացել։ Հաջորդ առավոտ հորակույրը արտարոց ոչինչ չի նկատել Անդրեյի պահվածքում, ուժեղ խումար նրա մոտ չկար, պատասխանելով դատավորի հարցին ասաց Կուզնեցովան, բայց դեմքը փոքրինչ այտուցված էր։ Միասին նախաճաշել են ութե, երբ է տնից դուրս եկել, չի էլ նկատել։ Հետո պատմեց Ռազգիլձեևի զանգի մասին։
Делала ремонт в новой квартире, приехала домой, позвонил племянник, попросил постирать свою куртку.
Նոր տանը վերանորոգում էին անում։ Տուն վերադարձա, զանգեց Զարմիկը, խնդրեց, որ լվանամ իր բաճկոնը։ Նոեմբերին էի լվացել եւ ասացի նրան, ինչու նորից լվանամ այն մաքուրը։ Լվանալ չհասցրեցի։ Մինչ ես Անդրեյի բաճկոնը լվացքի մեքենա գցեցի, խուզարկությամբ եկան։ Ամեն ինչ անջատեցին։
Только загрузила стирку и вот пришли с обыском, отключили всё.
Հորաքույրն ասաց, որ եղբոր որդին զինվորական պոլիգոնից է զանգել իրեն ու խնդրել, որ բաճկոնը լվանա։ Խուզարկությամբ Կուզնեցովաների բնակարանից արգրավել են լվացքի մեքենայից անված Անդրեյ Ռազգիլձեևի բաճկոնը, սպորտային կոշիկները եւ նույնիսկ անկողնային սպիտակ եղենը։ Ռազգիլձեևի պաշտպանը վկայեց հետաքրքրվեց, թե բաճկոնի վրա այրան հետքեր կային, թե խոտեն, ինչին Կուզնեցովան բացասական պատասխան տվեց։ Անդրեյի ձեռքին արյան հետքեր ու քերծվածքներ էլ չի նկատել։ Կուզնեցովայի ամուսինը Ալեքսանդր Կուզնեցովը ևս 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող է եւ Գյումրիում է 2016 թվականից։ Անդրեյ Ռազգիլձեևի հետ զորամասում է եղել, երբ նրան տարել են։
И потом, ну, сказали, что типа он обвиняется, что кого-то избил.
Հաջորդ օրը Անդրեին տարան զորամասից, հետո ասացին, որ իբր ինչ-որ մեկին ծեծելու մեջ է մեղադրվում։
Դեպքից հետո մեղադրյալի արչև տանդուրը բացած Ալեքսանդր Կուզնեցովից մեղադրող դատախազ Արամ Եդիգարյանը հետաքրքրվեց, վերադարձին ինչ վիճակում էր, ստափեր թե հարբած, վկան ասաց, հարբած էր։
Ушёл, а пришёл, ну, вытянувший.
Ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանը, որը Գյումրիի փողոցներում մաքրու աշխատանք էր կատարում, դաժանցեց իր ենթարկվել վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս։ Նրան առաջին բուժօգնություն ցուցաբերած շտաբ բուժօգնության բժշկուհի Էլիզաբետ Խումարյանը շատ մանրամասներ չէր հիշում, որոշ դրվագներ սակայն պատմեց։
Բերանից արյան արտահոսք կար, դժվարությամբ էր բացում փակում, ցավեր ուներ ծնոտի շրջանում։ Այս պահին չեմ հիշում արտաքինի ծնոտը վնասված էր թե չէ, բայց հստակ հիշում եմ, որ բերանից արյունային արտադրությունը, հա, ինքը բավականին վատ վիճակում էր, մենակ ասում էր, որ շատ ցաստիկ ցավեր ունի ու հստակ չէր ասում, թե իր հետ ինչ է կատարվել։ Մազերը արյունոտված էր, կեղտոտ էր, բայց հստակ չեմ հիշում ունին է։
Գործով մի վկան մահացել է, կան նաև Հայաստանից բացակայողներ, որոնց ներկայությունը նիստին ապահովել հնարավոր չէ։ Դատարանում կհրապարակվեն նրանց նախաքննական ցուցմունքները։ Նոեմբերի 3-ին նիստին հարձակվելու է 26-ամյա ամբաստանյալ Անդրեյ Ռազգիլձեևը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ Մոդեռնայով արդեն կարող են պատվաստվել 12 տարեկանից բարձր անչափահասները, դրա համար ծնողները պետք է գրավոր համաձայնության տան։ Անցած 2 շաբթի ամերիկյան Մոդեռնա ընկերությունը հայտնեց, որ իր դեղամիջոցը անվտանգ է նույնիսկ 6-ից 11 տարեկան երեխաների համար։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այդ նյութով պատվաստված երեխաների մոտ կորոնավիրուսի դեմ իմունային համակարգը 1.5 անգամ ավելի բարձր է, քան երիտասարդների մոտ։ 4753 երեխաներ 28 օրվա տարբերությամբ 2 չափաբաժին Մոդեռնա են սրսկվել։ Իդեպ երեխանների համար նախատեսված է մեծահասակների դեղաչափի կեսը։ ԱՄՆ-ի Պարենի և Դեղամիջոցների Ֆեդերալ Գործակալությունը ուսումնասիրությունից հետո պարզել է, որ Մոդեռնայի կես դեղաչափը երեխանների համար բարձր արդյունավետություն ունի և թույլատրել է դրա կիրառումը։ Տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ են ասում։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գիտեի, որ Եվրոպայում և Ամերիկայում պատրաստում են 12 տարեկանից, ու դրա համար հայրիկին հարցրեցի, որ արդյոք կարանք Հայաստանում ինձ պատվաստենք, որովհետև շատ էի ուզում, որովհետև գիտեմ, որ պատվաստվելը օգնում է կորոնավիրուսից չվարակվելու, վարակը հիմնականում չփոխանցելու մնացածին, մեծերին ամենաշատը, և ինքս ցանկացա պատվաստել։
12-ամյա Նարեն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի դուստրն է։ Նա մեկն է այն 20 երեխաներից, որոնք Հայաստանում արդեն պատվաստվել են կորոնավիրուսի դեմ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալներով այս պահին Հայաստանում COVID-19-ի դեմ պատվաստված երեխաներից 6-ը հենց 12 տարեկան են։ Առողջապահության նախարարը հիմք ընդունելով դեղերի եվրոպական գործակալության առաջարկը փոփոխել է ամերիկյան Մոդեռնա պատվաստանյութի ուղեցույցը, այն նաև հասանելի դարձնելով 12-ից բարձր տարիքային խմբի համար։ Նախարարը մատնանշում է Չինաստանի փորձը, ասաց այնտեղ այս պահին 3-ից 5 տարեկան երեխաներն են պատվաստվում։
Այս պահին էլ լայնամասշտաբ կերպով երկրները անցել են նաև երեխաների պատվաստումների, որովհետև փորձարկումների փուլերը արդեն գալի ասել ավարտուն է։ Հետևելով նաև այս փորձին, մենք հնարավորությունը ստեղծել ենք Հայաստանում 12 տարեկանից բարձր երեխաների համար ողների գրավոր համաձայնության պարագայում պատվաստվել, ինչը անվտանգ է եւ արդյունավետ է։
Արսեն Թորոսյանը հենց ազատության եթերում էր հայտարարել, երբ Հայաստանն էլ աշխարհի մի շարք երկրների նման ամերիկյան Մոդեռնան հասանելի դարձնի նաեւ 12 տարեկանից բարձր երեխաների համար, ապա իր աղջիկը կպատվաստվի։ Թորոսյանի խոսքով պատվաստվելու որոշումը դուստր ներկայացրել ինքն էլ օգնել է, որ նա հավաստի տեղեկությունների հետևի։
Աշխարհում հենց հիմա քննարկում է 5-ից 12 տարեկանների պատվաստում են երկրները, որտեղ վաղուց արդեն 12 տարեկաններին պատվաստվում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, Դանիա, շատ երկրներ բացել են, Գերմանիա բացել են 12-ից բարձր պատվաստումները եւ ունեն շատ մեծ ցուցանիշներ։ 70-80% ընդգրկվածություն հենց այդ տարիքի երեխաների։ Ես կարծում եմ, որ պատվաստանյութի հասանելիությանը զուգահեռ մենք էլ պետք է գնանք այդ ճանապարհով։
Մինչև այս փոփոխությունը Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը հասանելի էին միայն 18 տարեկանից բարձր անձանց համար։ Այդուհանդերձ աշխարհի մի քանի երկրներում արդեն երեխաներին COVID-ի դեմ պատվաստում են։ Ըստ Reuters գործակալության, օրինակ Գերմանիան դեռ օգոստոսին է համաձայնել պատվաստումը հասանելի դարձնել 12-ից 17 տարեկան բոլոր երեխաների համար։ Հունգարիան մայիսի կեսերին է սկսել պատվաստել 16-ից 18 տարեկան երիտասարդներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարությունը դեռ օգոստոսին է իր բնակիչներին տեղեկացրել, որ չինական Սինոֆարմը նախատեսված է նաև 3-ից 17 տարեկան երեխաների համար։ Իսկ ահա շուրջ 9 միլիոն բնակիչ ունեցող Իսրայելում պատվաստվածների թիվն անցնում է 70%-ը, նրանց թվում նաև երեխաներ են։ Իսրայելում բնակվող լրագրող Արտյոմ Չերնոմորյանն ազատությանն ասաց, որ անգամ հյուրանոց մտնելիս 3 տարեկանից բարձր երեխաները պետք է ՊՇՌ թեստ ունենան։ Չնայած մի շարք ծնողների ոչ միանշանակ վերաբերմունքին, Չերնոմորյանի խոսքով իր երեխաների դպրոցում երեխաների մինչև 40%-ից ավելին արդեն պատվաստվել են ամերիկյան Pfizer պատվաստանյութով։
Օրինակ 14-15 տարեկան, ասենք, տարիքի երեխաների մոտ, ասենք, դպրոցներում միջազգային դեպքերում մինչև 30-40% երեխաներ պատվաստվել են։
Առողջապահության նախկին նախարար պրոֆեսոր Արա Բաբլոյանը, որ ողջ կյանքը նվիրել է մանկաբուժությանն ու ղեկավարում է Արաբկիր բժշկական համալիրը, խնդրում է ծնողներին պատվաստվել ու սվիններով չընդունել նաև COVID-ի դեմ երեխաների վակցինացիան։ Առողջապահության նախարարին ուղեկցելով հիվանդանոցի COVID բաժանմունք, ասաց, COVID-ով վարակված 22 երեխա ունեն, երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են։
Պետք է խնդրեմ եւ հորդորեմ մեր բնակչությանը, որպեսզի ակտիվ լինեն այս պատվաստման ծրագրին, որովհետեւ դա միակ երաշխիքն է այսօր մեր առողջական ցուցանիշները պահպանելու, մահացությունը իջեցնելու, իսկ մահացությունը COVID-ից շատ արագ բարձանում է եւ մեր կորուստները ուղակի մեզ համար ցնցող են նման ցուցանիշները։
Արա Բաբլոյանն ասաց, որ իր թոռներին անպայման կպատվաստի, իսկ նախարար Ավանեսյանի 17-ամյա դուստրն այս կիրակի Գյումրի Գյումրիում 60-ի պատվաստումային տաղավարում կպատվաստվի։ Թե մինչև այս պահը Հայաստանում քանի երեխա է վարակվել կորոնավիրուսով, քանիսն է հոսպիտալացված ու կովիդից քանի երեխա է մահացել, առողջապահության նախարարությունից ասացին կպատասխանեն, երբ գրավոր հարցում ուղարկենք։ Առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը, որը բժշկական համալսարանի ռեկտորն է, այսօր հայտարարություն է տարածել, որ Մուրացյան համալսարանական կլինիկայում 1 ամսական երեխա է մահացել կորոնավիրուսից։ Հիվանդանոցում կովիդով 17 երեխա է հոսպիտալացված, նրանցից 2-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծաններ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե ամբողջ աշխարհում շարունակվող այս համավարակի պայմաններում Հայաստանից ինչպես է հնարավոր ճամփորդել այլ երկրներ, ինչ կանոնակարգ է գործում, անպայման պետք է պատվաստված լինել, թե թեստի բացասական պատասխանը բավարար է, կամ գուցե երկուսն էլ անհրաժեշտ են։ Իհարկե, ամենաճիշտը միջև տոմս առնելը տվյալ երկրի տվյալ պահին գործող կարգին ծանոթանալն է, այնպես որ լսեք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ մեկնող քաղաքացիները նոյեմբերի 8-ից ամբողջությամբ պետք է պատվաստված լինեն։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգների փոխհյուպատոս Քեյթլին Օբրայնը պարզաբանում է. նոր փոփոխությունը վերաբերելու է ԱՄՆ քաղաքացիություն չունեցող ու ոչ ներգաղթային ուղևորներին։ Ըստ փոխհյուպատոսի կլինեն նաև որոշ բացառություններ։
As of November 18th,
Նոյեմբերի 8-ից Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունեցող ոչ ներգաղթային ճամփորդողներից կպահանջվի ունենալ ամբողջական պատվաստում Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու համար, սակայն կլինեն բացառություններ, այդ թվում 18-ից փոքր ճամփորդողների համար, այն մարդկանց համար, որոնք բժշկական ցուցումով չեն կարող պատվաստվել։ Բացառություն կարող է լինել նաև այն քաղաքացիների համար, որոնք հրատապ գործով ուղևորվել են Միացյալ Նահանգներ եւ ժամանակ չեն ունեցել պատվաստվելու։
ԱՄՆ-ն ընդունում է այն պատվաստանյութերը, որոնք հաստատված են Միացյալ Նահանգների Բարենի և Դեղամիջոցների Դաշնային Դեպարտամենտի և Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության կողմից, դրանց թվում Հայաստանում կիրառվող AstraZeneca, Moderna, Sinopharm և CoronaVac պատվաստանյութերն են։ Միացյալ Նահանգներ մեկնողները բացի պատվաստման ամբողջական սերտիֆիկատից պետք է նաև կորոնավիրուսի ՊՇՌ բացասական թեստ ներկայացնեն, որն արվել է 3 օրվա ընթացքում մինչ նահանգներ ժամանելը։
So all travelers that arrive to the United States, it's recommended that they
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մուտք գործող բոլոր ճամփորդողներին մենք խորհուրդ ենք տալիս կորոնավիրուսի թեստ հանձնել նաև ժամանումից 3-ից 5 օր անց։ Ուշադիր լինեն իրենց վիճակին, COVID-ի ախտանշաններ ունենալու դեպքում ինքնամեկուսացվեն եւ վերաթեստավորվեն։
State and local requirements and regulations regarding travel to their destination.
Օրեցօր վատթարացող համաճարակային իրավիճակի ֆոնին եվրոպական երկրները սկսում են Հայաստանից մեկնողների համար նոր սահմանափակումներ մտցնել։ Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանատունն այսօր հայտնեց, որ Հայաստանը բարձր ռիսկի գոտու երկրների ցանկում է հայտնվել։ Նիդերլանդներ մուտքը գործելիս քաղաքացիները պետք է ինքնամեկուսանան, եթե պատվաստված չեն, և տրամադրեն բացասական COVID-19 թեստի արդյունք, անգամ եթե պատվաստված են։ Հոլանդիան ընդունում է Հայաստանում կիրառվող Moderna և AstraZeneca պատվաստանյութերը։ Եվրոպական մյուս երկրների, մասնավորապես Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի համար Հայաստանը դեռ ռիսկային գոտում է։ Ֆրանսիա մեկնող չպատվաստված հայաստանցիները պետք է բացասական թեստ ներկայացնեն և 7 կամ 10 օր ինքնամեկուսանան։ Իսկ Գերմանիա մեկնողների համար պարտադիր է բացասական թեստի արկայությունը, կամ պատվաստված լինելը, կամ էլ վիրուսից ապաքինված լինելը։ Եվրոպական երկու երկրներ մեկնող քաղաքացիները կարող են պատվաստված լինել Հայաստանում կիրառվող Moderna և AstraZeneca պատվաստանյութերից որևէ մեկով։
Անդրադառնանք մարդկանց հուզող, մարդկանց հետաքրքրող եւս մեկ հարցի՝ ամանորի տոների կրճատմանը։ Կառավարությունը առաջարկում է նոր տարին նշելուց հետո աշխատանքի գնալ։ Տոների երկարատևությունը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Ամանորից մեկ շաբաթ անց Սուրբ Ծննդյան տոներն են գալիս, հետո մեռելոց էր նշվում, դե երևի մտածել են այդ մի քանի օրվա համար նոր տարուց միջև Ծննդյան տոները, մարդկանց հանգիստը չխանգարեն, գործի չկանչեն, այդ օրերի աշխատանքը արդյունավետ չի լինի։ Մի ժամանակ էլ ամանորյա տրամադրությունները շարունակվում էին միջև 5 տոմարով նոր տարին։ Տեսնենք, թե կառավարությունը ինչ է առաջարկում, ինչպես են դրան վերաբերում մարդիկ։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մարդիկ կերացխամած են, նենց գործի, ոնց կարելի է այդպես գործի գնալ։
Մնացական Մալխասյանը դեմ է Ամանորի տոների կրճատմանը, Կարեն Արաքելյանը՝ կողմ։
Մենք չենք հանգստանը, որպես այդպեսին ստեղից ընդ այնտեղից նույն բաները ուտել խմել։
Այս շաբաթ խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց տոների ու հիշատակի օրերի մասին օրենքի փոփոխությունը։ Հայաստանում կհանգստանան միայն դեկտեմբերի 31-ին ու հունվարի 1-ին, հետո կտոնեն Սուրբ Ծնունդը հունվարի 6-ին։ Տոնական օրացույցի ջնջվում է 4 օր եւ նաեւ ծննդյան տոնին հաջորդող մերելոցը։ Խորհրդարանական քննարկումն էլ թեժեր։
Ում մտկով է անցել, որ տոնը կարելի է խլել մարդուց։
Իմ մտքով անցել եւ իմ գործընկերների։
Նախագիծը ներկայացնող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը հայկական տոների կրճատումը չինական ասացվածքով հիմնավորեց։ Չկա մեկը, որ ամեն օր արևածագից առաջ է գործի անցնում ու չի դարձնում իր ընտանիքը հարուստ։
Պետք է անցնենք աշխատանքի։
Գործադիրում արդեն չափել են 5 օր աշխատանքային դարձնելով, զգալի կավելանա համախառը ներքին արդյունքը։ Տնտեսական էֆեկտը չէ միայն մարդիկ, նաեւ որ գրամոլությամբ չեն զբաղ իրենց առողջությունը չեն քայքայի։ Քաղաքացիների մեծ մասը որոշմանը դեմ չէ, երկարատև Ամանորի սիրտ այս տարի չունեն։
Ես իմ դուռը փակելու եմ նախ հիվանդության համար, որ սենց վարակը շատ մեծ է, ոչ մեկ, ու դրա վրա գրելու եմ իմ մտերիմներին զգուշացնելու եմ, որ մեր տուն չգա, վերջ։
Դե մի տենց են ուզե, թո տենց անեմ, ոչ մի հարց չկա, ես բողոք չունեմ։
Շատ լավ, շատ ասի կգնանք։
Չէ ցանկստանում, դանջվում ես։
Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը, որ ընթարցակ ուսումնասիրություն է իրականացրել այս թեմայով, վերլուծելով նաև խորհրդային շրջանի տոնական փոփոխություններն ու դրա ազդեցությունը տնտեսության վրա, եզրակացրել է. աշխատանքային օրերի ավելացումն ու արտադրողականության աճը հաճախ փոխկապակցված չեն։ Տոները պակասում են դեկտեմբերի վերջի տնտեսական ակտիվությունն էլ է պակասելու։
Նախնական հաշվարկս ցույց է տվել, որ մոտավորապես 20-24 միլիարդ դրամից ավելով կավելանա տնտեսության չափը, որը 4 անգամ ավելի քիչ է, քանց Քերոբյանի հաշվարկած և ներկայացված տվյալը 88.6 միլիարդ դրամ։
Բացի դրանից, փորձագետի դիտարկմամբ մարդու հանգստի որակից է կախված նրա աշխատանքի արդյունավետությունը, վատ հանգստացավ, վատ էլ կաշխատի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում հնարավոր են թուրք-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցություններ, երկու երկրների միջև հին ու նոր բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք նրանք փորձում են լուծել երկխոսության միջոցով։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Պաշտպանական համակարգերի արգուվաճարքի հարցով անհամաձայնության եւ արևմտյան 10 դիվանագետների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի շուրջ սկանդալից հետո առաջիկա շաբաթը կարող է վեկումնային լինել։ ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցներ Թուրքիայի ու Միացյալ Նահանգների փոխհարաբերություններում, որոնք ամենալավ շրջանը չեն ապրում։ Նախագահներ Թայիպ Էրդողանն ու Ջո Բայդենը շաբաթվա վերջին Հռոմում կմասնակցեն G20-ի երկրների գագաթնաժողովին, ապա Գլազգոյում կայանալիք ՄԱԿ-ի մայի համաշխարհային համաժողովին։ Միջազգային այս հարթակներում ուշադրությունը Էրդողան-Բայդեն հավանական հանդիպման վրա է։ Այնուհանդերձ, մինչ այժմ կողմերը վերջնականապես չեն հստակեցրել, որ նախագահների հանդիպումը կայանալու է։ Օրերս Թուրքիայի նախագահը ասել էր, որ Բայդենի հետ հանդիպումը Հռոմում քիչ հավանական է, սակայն Գլազգոյում այն կանխատեսվում է։ Սպիտակ տնից էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանն է ասել, որ Գլազգոյում նախագահների հանդիպումը ակնկալվում է։ Օրերս նա հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալանի հետ, քննարկելով երկկողմ հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր եւ նախագահների հնարավոր հանդիպման օրակարգը։ Սպասվում է, որ Էրդողան-Բայդեն հանդիպման գլխավոր թեման F-35 կործանիչների խնդիրն է լինելու։ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 կործանիչները։ Փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով վերջերս Անկարան դիմել էր Վաշինգտոնին 40 միավոր F-16 կործանիչ գնելու, ինչպես նաև իր ունեցած մոտ 80 ամերիկյան կործանիչներն արդիականացնելու համար։ Էրդողանը մտադիր է Գլազգոյում Բայդենի հետ քննարկել F-35-երի համար վճարված 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի վերադարձի կամ գումարի դիմաց F-16 գործանիչներ ստանալու հարցը։ Ուշագրավ է, որ շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 11 անդամներ նամակ էին հղել նախագահ Ջո Բայդենին և պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, կոչանելով Թուրքիային չվաճառել F-16 գործանիչները։ Ի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին CNN Թուրքի եթերում ասել էր, որ Թուրքիան մարտական ինքնաթիռների հարցում այլընտրանք ունի։ Նա նշել էր, որ Թուրքիան իր ռազմաարդյունաբերությունն է զարգացնում և նպատակ ունի սեփական ինքնաթիռներ արտադրել։ Իսկ մինչ այս, եթե Միացյալ Նահանգները չուզենա կամ Կոնգրեսը թույլ չտա վաճառել F-35 և F-16 ինքնաթիռները, ապա իրենք այլ տարբերակներ կդիտարկեն՝ ներառյալ ռուսական Su-35 և Su-57 գործանիչները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսահայ անվանի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան 100-ամյակի արթիվ Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գիտաժողով է անցկացնում։ Ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը։
Ազգային կինո, համամարտկային ժառանգություն, վերանայման, պահպանության և հանրայնացման խնդիրներ։ Այս խորագրով այսօր մեկնարկեց ֆրանսահայ անվանի ռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան 100-ամյա հոբելանին նվիրված միջազգային երրորդ գիտաժողովը, որն անցկացում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո։ Գիտաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ինչպես նշում է փառատոնի կազմակերպիչ, ազգային կինոկենտրոնի կինոժառանգության բաժնի ղեկավար Վիգեն Գալստյանը,
վաղուց կինոգիտական գիտաժողով տեղի չի ունեցել, այն էլ միջազգային, ուստի այս միջոցառումը այդ առումով շատ կարևոր է, կարծում եմ, քանի որ այդ դիսցիպլինար դաշտը մեզ մոտ ցարոք սրտի շատ թե զարգացած է, և սա առիթ է, որպեսզի մենք խթանենք համագործակցությունները արտասահմանյան մասնագետների հետ, կառույցների հետ, որպեսզի մեր կինոն և կինոժառանգությունը դառնա ավելի տեսանելի և նրա իրական նշանակությունը արժևորվի։ Անի Վերնոն, լինելով միջազգային նշանակություն ունեցող ռեժիսոր, հայ ազգի, թուրքահայ ռեժիսոր, այդ առումով հնարավորություն է տալի մեկնարկային այդ խոսակցությունները բացելու, թե ինչպես ենք մենք մեր կինոն և մեր կինոժառանգությունը առնչվում գլոբալ կինոյի պատմության։
Փառատոնի կազմակերպիչներից ազգային կինոկենտրոնի ֆիլմ հանձնակատար Մելիք Կարապետյանն էլ ընդգծում է, որ այս համաժողովը էլ ավելի կընդլայնի միջազգային համագործակցության տարբեր հնարավորությունները, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի Հայաստանի կինոժառանգության պահպանությանը։
Օգտվելով այն առիթից, որ 100-ամյակն է Անրի Վերնոյի, շատ կարևոր է, որ հանդեպ կինոժառանգությանը մեծ ուշադրություն բևեռվի, և այդ լավ մեզ համար հնարավորություն է միջազգային հանրության և մասնագիտական հանրությանը հրավիրել Հայաստան և բացել այդ թեման քննարկումը, որովհետև արդեն երկար տարիներ է մենք փորձում ենք հնարավորինս անել, որ դրա մասին խոսվի։
Ինչո՞ւ մասնագետներ շատ հետաքրքիր ուշադրում
են։ Դե նայեք, հնարավորինս ավելի ընդլայնում է շրջանակները, որովհետև երբ որ մասնագիտական խումբը սկսում է իր առջեջ շփվել և մեր թեմայի վրա սկսում շփվել, մենք ցանում ենք հնարավորություն մերը դուրս հանելու և այդ խնդիրները նաև քննարկելու։ Պարզ օրինակ ասեմ, օրինակ Հակոբ Հովնաթանյանը վերականգնելուց հետո ինքը դարավ միջազգային հանրության հարստության մի մաս, որովհետև սկսեց շրջանառության մեջ մտավ ցուցադրվել տարբեր երկրներում, տարբեր փառատոներ, նույնը Փարաջանովի ֆիլմից դուրս մնացած նրանգունից դուրս մնացած հատվածները։ Մի անգամից Ռոտերդամը հետաքրքրություն ցուցադրեց եւ արեց ինստալացիա այնտեղ, հետո Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, եւ նաեւ այդ մեծ հետաքրքրություն կա այդ նյութը տարբեր տեղերում ցուցադրելու եւ քննարկելու եւ խոսելու, եւ դա մտնում է շրջանառություն, բացի նաեւ որ ինքը պահպանվում է արդեն ավելի լավ վիճակում, վերականգնվեց եւ նաեւ տպագրվեց արխիվային նոր 35 մմ-անոց շապավեն, այդ արդեն ամբողջ ցիկլը ցուցադրել եւ կպահվի մի քանի տարբեր արխիվներ։
Հիմա էլ այս համաժողովը
եւ այս համաժողովը արդեն մյուս քայլն է այդ process-ի։
Այսինքն դուք ուզում եք վերջո հանրությունը դրսի
խոսի։ Ոչ միայն դրսի, մենք ուզում ենք, որ ներսին առաջ երկրին խոսի եւ հասկանա, որ պետք է պահպանել նույն ձևի, ոնց որ պահպանվում է Մատենադարանի գրքերը, որովհետեւ ժապավենը նույն ձևի արագ փչացող նյութ է։
Երորդյա գիտաժողովին մասնակցում է նաեւ Անրի Վերնոյի որդին Պատրիկ Մալաքյանը։ Նրա հետ նախատեսված է զրույց հանդիպում Անրի Վերնո Աշոտ Մալաքյան խորագրի ներքո։ Հանդիպումը կվարի կինոգետ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գերհրաշտական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը։ Նա այսօր գիտաժողովի բացմանը հանդես եկավ Անրի Վերնոյի ոդիսականը խորագրով բանախոսությամբ։ Իսկ Պատրիկ Մալաքյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ կարևոր է հատկապես նոր սերնդի համար պահպանել և նրանց ներկայացնել ստեղծագործական մեծ ժառանգություն ունեցող արվեստագետների աշխատանքները։
And I think it's a big challenge to make sure that all those
creators are still, how can I say, nowadays important.
Կարծում եմ, որ մեզ բաժին ընկած մարտահրավերներից է համոզվել, որ այս մեծ արվեստագետները կարևոր են նաև ներկայիս սերնդի համար։ Այսօր մենք պետք է տարբեր ուղիներով եւ ձևերով շարունակենք պահպանել եւ ներկայացնել նրանց ստեղծագործությունները, քանի որ մենք նրանց ստեղծագործություններն իմացող վերջին սերունդն ենք։ Եվ եթե մենք դա չանենք, նոր սերունդը անտեղյակ կլինի անցյալի կինոարվեստի պատմությունից, ասում էր Պատրիկ Մալաքյանը։ Անրի Վերնոյի ծննդյան 100-ամյա հոբելանը ներածավ անցյալ տարի, բայց համավարակային իրավիճակի պատճառով հոբելանական միջոցառումներն այս տարի են անցկացվում։ Անրի Վերնոյը, Աշոտ Մալաքյանը, ծնվել է Ռոդոստոյում։ Նա 4 տարեկան էր, երբ նրա ընտանիքը Թուրքիայից մեծ եղեռնից մազապուրց հազարավոր այլ ընտանիքների նման բնակություն հաստատեց Ֆրանսիայում, հետագայում դառնալով այդ երկրի կինոարվեստի փայլուն ներկայացուցիչներից մեկը, երբեք չմոռանալով իր ազգային պատկանելությունը։ Նա ավելի քան 40 ֆիլմ է նկարահանել ֆրանսիացի լավագույն դերասանների մասնակցությամբ։ Կյանքի վերջին տարնային նկարահանած նրա ինքնակենսագրական «Մայրիկ» և «Պարուզի փողոց» թիվ 588 հանրահայտ գեղարվեստական ֆիլմերը նվիրված են իր մանկության տարներին և իր ազգակիցներին։ Անրի Վերնոյի հոբելանը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նշանավոր անձանց կարևոր իրադարձությունների ցանկում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոթերագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Մեր հասցեն ազատություն.am